Bilonga bya batumibwa chapter ya 10 busambabu bidi. Penefo bapishile mu kibundi kya Amfipodisa ne kya Apolonia bafika mu kibundi kya Tesalonika mwaji na chifulo kya Bayuda. Nashi Polo mwadi mwendele kibidi shikyandi wakati lele mu chifulo kya Bayuda kapatana na bantu badi mu myande ya mubisone kwa mafuko wa masabato asatu matuntulu we bashintulu ile ne kwibalombola byo mu byende lemba. Meshia wadi ufanyinwe kumo na malwa ne kusankwa kulufu. Wadi wibanena kadimba.
Uno Yesu one musakwila yaye Meshia.
Pene foba babamo mubuka tamuabu baita bije. Bebwanya kulibapolo ne shilasa. Ne kibumbo kia bangi diki badi batotaleza. Nibana baka shibale mebafule na ubaita bije. Inonkaba yuda bako etuwe na mukao. Baunguja bantuba moba bitufutufu. Bampiku abule mbobate ne mumikenza. Balonge jwa tunaluka tampe mkibunji kia, bafutaka nane kibunji kini. Bafika kunjubo ya jaso, keba kimbeko baporo neshila samba bende nabo kunguidi ile vantu. Bibabu jile kuiba tanako, bakuata jaso, nebana betu beta bijeba mo, kebe bakokela kuwa lupusa lwa kibunji, benda belambi lamba.
Banu vantu, bafutaka nye banu vantu antaponso, talai banu, bafika nekuno, nejaso nanti, weba tambula kwanti. Bano bantu balonga kabifanyinwe bo nabizira bya munobwe mukatampe kesala mwanda banenamba kujimunobwe ungi witwa bu Yesu
bine nwabi nobi byakana beshe kibumbo ne baledi ba kibunji pende pa jaso ne bako abo batujilekia yakuba lupusa nawo be balekelela kebufuku bana babo beta bije ba fesha kutalula ba Polo ne Shilasa kwibendeja ku kibunji kya Bele bakufikamo baenda kujifulu kya Bayuda. Inoboba ba mubele, baji na michi mambi ya ampe, kutabuka Bayuda ba mkibunji kia Tesalonika. Abo bata ambu ile mwanda waleza na michi mato, keba kimbe kimbe mafuku onso mubiso ndekwa ambaba yuke shibyo badi beba sapu ilabia ibiendelemo. Kade bavule baita bije, ni akubangi diki nako, bana baka shibavule baleme ni bana balome bavule na abo baita bije. Bayuda baku Tesalonika, iba imfwene mba Polo safula mwanda waleza ne kukibunji kia Bele, baendamo keba longe jaka adilunwa ne kukolomona kibumbu kia bantu bulobo. Pene fobana babo beta bije baende ja Polo ponka na ponka ja kumutamba wakalunga lui, inovashila senete mote vashala mubele. Boba baka tuele Polo, baka mufiki jenka ne kukibunji kia Ateni. Abo pakushokela kubele, Polo webalaya kukasapuila Shilasa nete mote mba, beyo bukiri bantane muno. Polo padi ukungila bashila senete mote mchibundi kia Atene, wafichulue muchi mampata fakumona mwadi muyudile, banki shimu mchibundi kia. Wadu wifata nyana Bayuda mchibuhile kia Bayuda, nyanaba mizo ingi badi batotaleza, kati nyanaba antu bonso badi utana muluvanza, lungu ilanga bantu. Pene papa fundishi bamoba kitango kia bae pikiulea, neba mkia bashi toisea, kebe samena Polo, pamokewe ipangulamba.
Leye uwaluneno nenkinanji idika byasaka kunena
bako abonabo keba nenamba
ujituwa usapula bya baleza bakungi
bali banena na bya mwanda Polo wadi usapula bya Yesu ne bya kusanguka bene baba mupaya baendana ku kitango kya fakalulu ka elopage keba munenamba
tusaka tuyuke bidi lufundijo lupia lo nenalo
mwanda obe tusapuila bintu bifia tusaka viji wetu shintu luilebio netu tuyuke.
Mwande bene Atene bonso nebeni badi bekele mbuka tamuabo. Badi basole nga kuisa ambene kuivuana bintu bifia. Pene Polo wa imana kumesu kwa kitango kia faye lopaje kane namba.
Bano bene Atene. Nangamba muibantu basenso vya kutota mpata. Wana jokolo kele mukibunji kienu. Ngendan talabankishi babu umbe womu totanga. Na tene neki sokelu wa vita fwa kimo fale mbemba. Kualeza wa mpiku wa kuyukana. Nashi hii uno omu totanga kumuyuka mpika. Yeona ila kuimu sapu ila. Iyaye eleza wafangile panopantanda nebion sovi jifo. Iyaye mfumwanja julu neshi. Keka langafo mubifu ilo yubakile bantu. Kasaka angafo na nshafa cheche fene mba. Bantu wafiasakane kumufa shivika. Mwanda iyaye ufanga bantu bonso bumi ne muya ne bintu byonso wafangile muntu umo wabutuilwe mizo yonso ya bantu uwe batula pano panshi ponso wabajikile kuiba tungila bitachi ne mikalo ya matanda wafuanyinwe kushikata walongele na byamba bantu bamukimbe bababata pachi bamutane ino aye mwine kachifo kulampe na batu wonso mwanda iyaye witufele bumi witufele kujina ne bumuntu emonka mwanenene ne bakayimba benuamba tuibana bakumusuku wanji nashi byotu jibana baleza ketu kilanga imba leza ujibu wankishi mufungwe na sahabu na sha nandalama na sha wajiwe jisongwe muendele busendwe bwa muntu leza kabanga ngapo miaka yaji ya bantu uyukampika inovano witanga bantu bonso konso konsomba bala muke famuchima utungile kala ne jifuku jaka chibila bafa nofantanda bonso mambo muboloke haji muntu umo wa atongele wayuka nyaye kubonso wakumusangula kulufu
bende wahoba mvwene polo wisamba mwando kwa kusanguka mulufu bamokeba mubenge bakabona bo banenamba
nashi tukevwa na ono mwanda mususa mukwabo poka nena
emomwe bashidile polo na minobi ino bamo bamobe la mikakwadi baitabija mubuka tamwabo mwadi deni kwa mukitango kya aelopage ni mwana mwaka shumodichi na diandi damadi ni wako wabu monka.